Pacients ar veselības apdrošināšanu dodas pie ārsta, saņem e-recepti, ko varētu apmaksāt apdrošinātājs. E-recepte tiek izlietota aptiekā un pacients ir pārliecināts, ka šī informācija nonāks pie apdrošinātāja. Tomēr nē. Apdrošināšanas kompānijas neapmaksā e-receptēs izpirktos medikamentus. To savukārt nezina pacients, tādēļ var palikt bez medikamentu apmaksas. Savukārt, ja pacients ir informēts par to, ka modernā e-recepte ir jāizdrukā, tad tas ir papildu apgrūtinājums ārstam un arī pašam slimniekam. Šādu scenāriju iezīmē Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska. Šāda sistēmas nepilnība novērojama pie visiem ārstiem, arī pie ģimenes ārstiem, stāsta Kozlovska.
Ģimenes ārstam, ja ir šis līgums ar apdrošināšanas kompāniju, skatoties, kāda ir tā kompānija, tad ir vai nu mēs aizsūtam un tad aptieka tālāk izdrukā. Retos gadījumos arī paši ģimenes ārsti izdrukā, jo pacients ļoti lūdz, un ģimenes ārstam tas ir liels apgrūtinājums un papildu zāks, kas patiesībā sakot nebūtu jādara. Tā kā e-recepte apdrošināšanas kompāniju gadījumā nedarbojās.
Kozlovska norāda, ka tas ir apgrūtinājums arī pašam pacientam, kuram ar šo recepti jāvēršas pie sava apdrošinātāja, lai arī to teorētiski varētu kārtot elektroniski. Problēma ir saistīta ar ministru kabineta noteikumiem, kas vēl aizvien paredzot, ka receptes, kuras apmaksā apdrošinātājs ārstam, esot jādrukā uz papīra, stāsta Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšiņs.
Situācija nav apmierinoša. Mēs vairākas reizes esam mēģinājuši inicēt kaut kādas sarunas ar veselības ministru un Nacionālo veselības dienestu. Pašlaik situācija izskatās samērā rožaina un būtībā pēdējā sapulcē mēs nonācām līdz kaut kādam jau potenciālam risinājumam. Provizoriski es teiktu, ka nu, vēl kādu laiciņu noteikti šī situācija būs tāda mazliet muļķīga un nērta gan ārstiem, gan pacientiem, bet domājams, ka pusgada laikā tā situācija vajadzētu atrisināties.
Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka cerības tiek liktas uz ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas situāciju atrisināšot, stāsta dienestā e-veselības nodaļas pārstāve Līga Vojtkeviča.
Pacientam vairs nebūs jāstaigā ar papīra recepti, jādrukā recepšu saraksti, pacientiem dzīve reāli kļūs vieglāk. Viss, kas viņam būs jādara, būs jāpasaka doktorim, man lūdzu īpašo recepti un aptiekā jāuzrāda polise.
Latvijas radio sazinājās arī ar Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāju Sarmīti Veidi, kura gan telefoniski sniegt komentāru par šo jautājumu nevēlējās, tomēr norādīja, ka īpaši izcelt šo kā problēmu viņa nevarot. Tomēr šis esot jautājums, kuru kārtot vajadzētu tad, kad tiks savestas kārtībā e-veselības pamatfunkcijas, piemēram vienkāršu e-recepšu izrakstīšana, kas vēl aizvien bieži pieviļot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.